Бишкекте кечки саат 8 Обода Азаттык радиосу. Ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 7-август дүйшөмбү күнкү кечки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык уктуруусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Электр станциялар ишканасынын акционерлери чехиялык Legal Trading CZ компаниясы менен кызматташууну колдоду.
96% бул совсем большинство да туурабы? Биринчи соглашение кол коюлган. Эми күтөбүз оплатаны биринчи.
Өзбекстанда экс-президент Маркум Ислам Каримовдун тууганы психикалык ооруканадан чыккандан бери паспортун ала албай жатканын билдирди. Кыргыз режиссёру Кытайдын Бир алкак бир жол долбоорунун алкагында Либонун изи менен аттуу тасма тартат.
Тарыхта Либо азыркы Кыргызстандын аймагы болгон Токмок шаарына жакын жайгашкан байыркы Кытайдын Тан династиясына таандык болгон Суяп шаарында жарык дүйнөгө келген деген жоромол бар.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыдагы жарым саатты уктуруунун мазмунун түзөт. Толкундан алыстабаңыз. Бул соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровго Орусиянын Америка шайлоосуна аралашканы эки өлкөнүн ортосундагы ишенбөөчүлүккө жол ачканын айтты. Тиллерсон бул тууралуу орусиялык кесиптеши менен сүйлөшкөндөн кийин 7-августта Маниладагы регионалдык форумда билдирди. Американын башкы дипломаты Москванын Орусиядагы америкалык дипломаттардын санын кыскартуу чечимине АКШ өкмөтү жооп кайтарууну караштырып жатканын да кошумчалады. Мен Орусиянын америкалык дипломаттарды кыскартуу өтүнүчүнө кандай жооп кайтарууну чече элегибизди тышкы иштер министрге айттым. Биз алган нота боюнча бир катар тактоочу суроолорду сурадым. 1-сентябрда жооп кайтара турган өзү билдирдим, деди Тиллерсон. Ошол эле учурда мамлекеттик катчы бир маселеден улам баардык байланыштарды токтотуп коюу болбостогон Вашингтон Москва менен иштешүүнү кааларын белгилеген. Өткөн аптада АКШ президенти Дональд Трамп Орусияга жаңы санкцияларды киргизе турган Конгресстин мыйзамына кол койгон. Москва буга жооп катары АКШнын Орусиядагы өкүлчүлүктөрүндө иштеген 755 кызматкерди кыскартууну чечкен. Кыргызстанда 4 саясатчы Адахан Мадумаров, Канчубек Ташиев, Акматбек Келдибеков жана Бакыт Төрөбаев президенттик шайлоо алдында биригип бир талапкерди сүрөмөй болушту. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адахан Мадумаров билдирди. Мадумаров менен кошо Ата Журт Мекенчил партиясынын тең төрагалары Келдибеков менен Ташиев жана Өнүгү прогресстин лидери Төрөбаев 6-августтун кечинде жолугуп келишим кабыл алышты. Анда жаңы партия түзүү жана бирдиктүү талапкерди колдоо тууралуу айтылат. Келдибековдун кеңешчиси Шайырбек Маматоктуровдун белгилешинче, бирдиктүү талапкердин аты азырынча атала элек.
Бир адамды чыгарып, бир адамдын атын атаганга али эрте. Өйдөнкү тарабынан билиги башталды. Азыр эми ортоңку звено бар, ылдыйкы звено бар, ар кимдин өз штабтары бар.
Буга чейин президентке барарын айткан 4 саясатчынын келишиминде биз кызыктар болгон баардык тараптар менен кызматташууга даяр экенибизди билдиребиз, деп айтылат. Кыргызстанда 15-октябрда өтүүчү президенттик шайлоого катышуу ниетин 60 чукул адам билдирген. Алардын бири Өмүрбек Бабанов 107 000 адамдын кол тамгасын бүгүн борбордук комиссиясына өткөрүп бергени белгилүү болду. Украинанын Орусия көзөмөлдөгөн Крым аймагындагы прокурорлор Крым татарлардын белгилүү лидери Ахтем Чийгөздү 8 жылга эркинен ажыратууну соттон өтүнүштү. Прокурорлор мындай сунушун Симферополда 7-августта өткөн соттук териштирүүдө айтышты. 52 жаштагы Чийгөз Орусия Крым жарым аралын аннексиялагандан кийин туюу салган Крым татарлардын мажилисинин лидери. Ал 2014-жылы февраль айында Симферополда мыйзамсыз нааразылык акциясын уюштурду деп айтылып, 2015-жылдын баштан бери камакта жатат. Жактоочулар нааразылык акциясы Крымда аннексиясына чейин уюштурулганын, ал мезгилде Украинанын бир дагы мыйзамы бузулбаганын билдиришүүдө. Атамекен партиясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда сурак аяктады. Эми сот жарыяны тараптардын жарыш сөзү менен уланат. Мамлекеттик айыптоочулар жарыш сөздү дароо баштай берүүгө даяр экенин айтышты, бирок жактоочулар кошумча убакыт сурап, натыйжада шаршемби күнү башталмай болду. Дүйшөмбүдөгү соттук териштирүүдө Дүйшөнкул Чотонов Коопсуздук комитетинин тергөөчүлөрү ага сунуш менен келгенин айтты.
Мага 3 айдын ичинде ушу Маевскийдин жаныгы аркылуу болуп мүмкүн. Сиз жөн эле свидетель болуп көрүп кетип калган шансыңыз бар, деп айтышты. Сиз жөн эле ооба ошондой болгон эми мен да укканым, бирөөлөр ушинтип айтып атты беле деп айтып койсоңуз бүгүн чыгып кетесиз дегендей дагы моменттер болду.
Ал тапта камактагы саясатчылардын 5 тарапкеринин бир апта мурда башталган Бишкектеги ачкачылык акциясы уланууда. Базар Коргун районунун кеңеш айылындагы Атамекен саясий партиясынын штабында да баатыр энелерден жана аялдардан турган 5 адам ачкачылык кармап жатканы маалым болду. Текебаев орус ишкеринен 1 000 000 доллар пара алган, Чотонов аны өткөрүп берген деп айыпталууда. Өзлөрү муну саясий куугунтукта атап келет. Кылмыш ишти козгогон башкы прокуратура болсо саясий себеп жок экенин билдирүүдө. Тажикстандын ички иштер министрлиги хиджаб кийген аялдарга ири өлчөмдөгү айыппул салынат деген маалыматты төгөндөдү. Министрликтин басма сөз катчысы Умар Джони Эмомали болгону түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын билдирди. Эч кандай жаза чегерилбейт, азыр түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Бийлик хиджаб чалмаларды кийүү тажик элинин салты үчүн чоочун экенин аялдарга эскертип гана жатат деп билдирди Умар Джони Эмомали. Азия Плюс агенттиги дүйшөмбүнүн эл көп топтолгон райондорунда хиджабчан аялдарга карата рейдтер өткөрүлүп жатканын кабарлаган. Шох Мансур базарында иштеген сатуучу аялдар жаңылыктар агенттигине билдиргендей, хиджаб кийгендерге 1000 самониге чейин айыппул салынат деген эскертүүлөр болгон. Бир канча күн мурда президент Эмомали Рахмон радикалдашуу маселесине жана жаштардын чоочу модага кызыгып жатканына кабатырлануусун билдирген. Чехиялык Liglas Trading CZ компаниясы Кыргызстандын электростанциялар ишканасынын чечиминен кийинки бир ай аралыгында Орусияга 37 миллион долларды төлөш керек. Ал эми 3 ай ичинде долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси иштелип чыгышы зарыл. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна электростанциялар ачык акционердик коомунун башкы директору Узакбек Кадырбаев билдирди. Анын айтымында 4 августта ишкананын акционерлери кезексиз жыйынга чогулуп, катышкандардын жалпы 96% чехиялык компания менен инвестициялык макулдашууну кубатташты. Жалпыга маалымдоо каражаттары орусиялык миллиардер Роман Абрамович аялы Дарья Жукова менен ажырашканын жазып чыгышты РБК каналы жана New York Post'тун Page 6 басылмасы жубайлардын бирдиктүү билдирүүсүн жарыялашты. 10 жыл бирге өмүр сүргөндөн кийин экөөбүз ажырашалы деген оор чечим кабыл алдык деп айтылат медиа каражаттары жарыялаган билдирүүдө. Элиза,
рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган мына ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки күнгө карата барайы. Августта Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градус ысык, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 31-36 градус плюс белгиси менен. Баткенде түнкүсүн 19-24, күндүз 34-39 градуска чейин ысыйт, Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31, ал эми Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 28-33 градус ысык болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 21-23, күндүз 36-38 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Ички иштер органдарын реформалоонун жаңы этабы башталганы жарыяланды. Анын алкагында алгач ички иштер министрлигинин түзүмү өзгөртүлүп, борбордук аппараттагы башкы башкармалыктар ирилештирилди. Мына ошол жоюлган 12 башкы башкармалыктын базасында милициянын өз алдынча 6 кызматы уюштурулду. Ички иштер органдары менен иш алып барган айрым укук коргоочулар милицияны реформалоого адатта үстүртөн мамиле жасалып, аны бийликтин калканчы жана союлу катары колдонгон өнөкөт бар экенин белгилешти. Кененирээк Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Ички иштер министрлигинде өз алдынча 6 кызмат уюштурулганы жарыяланды. Алар криминалдык милиция кызматы, маңзаттарын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы, тергөө кызматы, экстремизм менен мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматы, коомдук коопсуздук кызматы жана ички териштирүү кызматы. Криминалдык милицияга мурдагы кылмыш иликтөө, уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү, ыкчам анализдөө башкы башкармалыктары, атайын даярдыктагы отряд жана кезмет бөлүмү кирди. Мурдагы тергөө жана ички териштирүү башкы башкармалыктары кызмат болуп өзгөрүп, маңзаттарына каршы күрөшүү кызматы ошол боюнча калган. Мурдагы 10-чу башкы башкармалык болсо, экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү кызматы болуп өзгөрдү. Коомдук коопсуздук кызматына мурдагы 7-чи бөлүм, мурдагы жол кайгуул башкармалыгы жана мурдагы атайлаштырылган мамлекеттик күзөт башкы башкармалыгы сыяктуу сырткы байкоо бөлүктөрү кирген. Министрликтин маалымат кызматы жол коопсуздугун көзөмөлдөө тармагы учурда такталып жатканын кабарлады. Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Толкунбек Исаков реформалоонун алкагында министрликтин жаңы түзүмүнүн жобосу иштелип чыгып жатканын билдирди.
Бул 6 кызмат түзүлүшү менен жасаган реформанын сөзсүз түрдө аягына жеткен аракет кылат. Эң негизгиси реформанын жыйынтыгы биздин жөнөкөй карапайым элибизге билинет. Ар бир кызматтын тармактардагы аныкталып, анан кийин тиешелүү ченемдик документтер кабыл алынгандан кийин кандай өзгөчөлүктөр болот. Мурунку кызматтардан кайсыл жерде бири бири менен айкалышып иштешет. Биз ишенип турабыз, биринчиден маңызынан өзгөрөт деп, экинчиден эң негизгиси бул кадр тандоо боюнча дагы сөзсүз түрдө өзгөчөлүктөр болот. Эң негизгиси ошо милициянын ишмерлиги карапайым элге билинсе, ошондо реформа өзүнүн максатына жетти деп ойлойбуз да.
Анткени менен милициянын ишмердиги менен түздөн түз байланышкан укук коргоочулар муну ички иштер органдарын түп тамырынан бери реформалоо катары эсептебейт. Алардын айтымында Кыргызстанда тиешелүү мамлекеттик органдардын атын өзгөртүп, кайрадан түзүп чыгууну реформа деп атаган өнөкөт кеңири жайылган. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова мына ошондуктан милиция баш болгон күч түзүмдөрү мыйзамга эмес бийликке кызмат кылуудан ары кете албай жатышат деп сынгалды.
Ички иштер министрлигин реформага алып барыш үчүн саясаттан тышкары кылыш керек. Бул деген саясий чечимдер кабыл алынбасын деген сөз. Алар саясатташып кетип атат, саясий заказды аткарып атат. Бүгүнкү күндө ички иштер министрлиги ошо бийликке келген СДПКнын эле партиянын эле бир бөлүмүнө айланып калган да. Экинчиси болсо ички иштер органдары боюнча мыйзам оңолгон жок. Бул деген милиция кызматкерлери ички инструкция менен ички уштактарга гана баш ийип калышат да. Анан кийин 32 буйруктарга. Аларга конституцияны айтсаң башка бир короого кирип калган койго окшоп таң калып карашат. Конституция деген аларга тиешеси жоктой сезишет.
Буга чейин мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарын реформалоонун чаралары тууралуу жарлыгы чыккан. Биринчи кезекте милицияны реформалоо жана анын түзүмүн кайрадан карап чыгуу маселеси буга чейин коопсуздук кеңешинде талкууланып, анын концепциясы жактырылган болчу. Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Алмазбек Курманалиев ички иштер органдарынын жаңы түзүмүн бекитүү бул реформалоонун баштапкы гана этабы экенин айтып, аны толугу менен мазмундук жактан өзгөртүү үчүн ага байланыштуу бир топ укуктук ченемдер иштелип чыгып жатканына төмөндөгүчө токтолду.
Жана концепция комплекс мерге жараша анда өзгөртүү албетте болот. Бул эми этапка бөлүнгөн өзгөртүүлөр да, реформа бир күндө бүтпөйт да. Реформаны баштадык былтыр. Эми этап боюнча өзүнүн убагына карата өзгөртүүлөр обязательно жүргүзөбүз. Бул жанагы МВДде 6 службаны уюштурганы ошол менен бүтпөйт бул. Бул жана биринчи этаптын маселелери да. Андан кийин жанагы мыйзамды азыр кабыл алышат, Кудай буйруса. Ошону карагандан кийин көрүнүп калат кандай өзгөртүүлөр болот. Реформанын элементтери ошол мыйзамга кирген.
Ички иштер органдарын заманбап талаптарга шайкеш келтирип реформалоо демилгеси мындан 16 жыл илгери көтөрүлгөн. 2002 жылдагы Аксу окуясынан кийин милицияны бийликтин куралы катары пайдаланууга жол бербөө жана анын түздөн түз милдеттерин тактоо маселеси боюнча коомдук талкуулар жүргөн эле. 2005-2010 жылдардагы бийлик алмашууга алып келген окуялардан кийин дагы ички иштер органдарын түп тамырынан бери өзгөртүү маселеси көтөрүлүп, бирок андай демилгелер өз учурунда турмушка ашпай келген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бирибизди улантабыз. Электр станциялар ишканасынын акционерлери чехиялык Liglas Trading CZ компаниясы менен кызматташууну колдоду. Ишкана акционерлери чех компаниясынын жогорку нарынгестер каскадын курушуна макулдук берди. Эми Liglas Trading CZ бир ай ичинде аталган объекти куруу боюнча Орусияга карызын төлөп, 3 ай ичинде техника экономикалык негиздемесин сунушташы керек. Бирок бул чехиялык компаниядан күмөн санаган адистер келишимдин бекитилишин сындап чыгышты. Жогорку нарынгестер каскадын куруу боюнча чырлоо келишимдин жаңы жагдайларына Бакыт Асанов токтолот.
Чехиялык Liglas Trading компаниясынын жогорку нарынгестер каскадын куруу келишимин электр станциялар ишканасынын акционерлери өткөн апта соңунда жактырышты. Кезексиз жыйынга чогулган мамлекеттик ишкананын үлүш ээлеринин 96% аталган келишимди колдошкон. Мындай маалыматты электр станциялар ишканасынын башкы директору Узак Кытырбаев Азаттыкка билдирди.
96% бул совсем большинство да, туурабы? Эң максимальный болсо. Биринчи соглашение кол коюлган. Эми күтөбүз оплатаны биринчи соглашение боюнча биринчи оплата болуш керек 37 миллион. Анан 3 айдын ичинде төлөө расташ керек. Биз 3 айдын ичинде Россия менен бир соглашение иштер бүтүрүш керекпиз жана Русгидро менен.
Кыдырбаевдин маалыматына караганда чехиялык компания жогорку нарын Гестер каскадына караштуу Нарын 1 жана Ак Булуң станцияларын куруу долбоорун 230 миллион долларга баалап жатат. Электр станциялар улуттук энергохолдингдин алдындагы мамлекеттик ишкана. Ал өлкөдөгү 7 ГЭС жана 2 жылуулук борборду курамына камтып, өлкөдөгү электр энергиясы жана жылуулук өндүрүүгө жооптуу. Жогорку нарын Гестер каскадында курулчу электр станцияларда аталган ишкананын көзөмөлүндө болушу керек. Ошо Ошондуктан чех инвесторлары менен түзүлгөн келишим электр станциялардын үлүш ээлеринин жыйынында каралып бекитилүүдө. Электр станциялардын 93% акциясы өкмөткө караштуу. Анын атына мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду жана социалдык фонд ээлик кылат. Ал эми калган акциялары сатылып, майда акционерлерге берилген. Чехиялык компания менен келишимге каршы чыккан 4% акционерлерде дал ушул майда же миноритарийлер болгон. Акционерлердин жыйынына катышкан энергетика маселелери боюнча эксперт Николай Кравцов Лиглас компаниясы менен келишим тууралуу үстүртөн гана талкууланып, тез кабыл алынгандыгын сындап чыкты.
Я там присутствовал сам на этом.
Аталган жыйынга мен да катыштым. Мындай жыйынтык болору күтүлүп эле турган. Акционерлердин айрымдары каршы чыкканы менен, айрымдары эмне маселе болуп жатканын деле түшүнүшкөн жок. Аларга көп маалымат берилген жок. Негизи эле мурдатан эч ким таанышпаган келишимдин жыйынга чыгарылып, добушка коюлушу деги эле туура эмес болуп калды.
Само по себе аморально, да?
Ал эми электр станциялардын негизги акционери болгон мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун директору Болсунбек Казаков болсо, маселе талкууланганын, эми келишимдин аткарылышы көзөмөлдө болорун билдирүүдө.
Ошо келишимдеги аткарылышын ошол жетекчилик көзөмөлдөйт да. Ал өкмөттүн токтому менен бекитилген да. Баардыгы көзөмөлдөйт, өкмөт да көзөмөлдөйт.
Чехиялык Лиглас трейдинг компаниясы Кыргызстандагы жогорку нарын гестер каскадын ага кошуп 10 чакан гести куруу тууралуу тендерди утуп алган. Курулуш тууралуу келишимге быйыл 10 июлда Бишкекте кыргыз өкмөтү менен аталган компаниянын өкүлдөрү кол койгон. Мындан кийин чехиялык маалымат каражаттары Лиглас трейдинг ири долбоорду ишке ашыруучу дарамети жоктугун жазып чыккан эле. Ошондой эле келишимди даярдоо учурунда Кыргызстандын Австриядагы элчилиги бул компания менен өкмөттү келишим түзбөгө чакырганы белгилүү болгон. Компания ээси Михаил Смелик болсо, чех прессасындагы терс маалыматтарды четке кагып, өзү ээлик кылган ишкананы энергетика тармагында тажрыйбалуу компания катары сыпаттаган. Мындан соң Кыргызстанда жана Чехияда бул маселе боюнча абдан чоң талкуулар башталып, айрым саясатчылар кыргыз бийликтерин келишимди жокко чыгарууну да талап кылышкан. Бул долбоор айланасындагы күмөндүү иштерди иликтеп келаткан коомдук ишмер Эдил Байсалов электр станциясы ишканасы баардык шектүү суроолорду иликтеп туруп чечим чыгарышы керек болчу деген пикирде.
Lyglas Trading өздөрүнүн презентацияларында жалган документтерди, калпты жанагындай өздөрү мындай гестерди салдык, 383 миллион евробуз банкыбызда бар, баланча тажрыйбабыз бар деген баардыгы жалган болуп чыкса дагы, биздин стратегиялык ресурс болгон гидроэнергетикабызды карматып аткандары бул чыккынчылык.
2012-жылы Кыргызстан менен Орусиянын өкмөттөрү Камбар ата бир жана жогорку нарын гестер каскадын куруу боюнча макулдашууга кол койгон. Ага ылайык Орусиянын Русгидро компаниясы аталган эки энергетикалык объекти урмак. Бирок бул жаатта иш үзгүлтүккө учурагандыктан 2015-жылы Кыргызстандын демилгеси менен аталган макулдашуу денонсацияланган эле. Буга байланыштуу Кыргызстан Орусияга 37 миллион доллар бересе болуп калган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровко Орусиянын Америка шайлоосуна аралашканы эки өлкөнүн ортосундагы ишенбөөчүлүккө жол ачканын айтты. Кыргызстанда 4 саясатчы Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев, Акматбек Келдибеков жана Бакыт Төрөбаев президенттик шайлоо алдында биригип бир талапкерди сүрөмөй болушту. Атамекен партиясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөнкул Чотоновтун сотунда сурак аяктады, эми сот жараяны тараптардын жарыш сөзү менен уланат. Массалык маалымат каражаттары орусиялык миллиардер Роман Абрамович аялы Дарья Жукова менен ажырашканын жазып чыгышты. Бери өзү улантабыз. Өзбекстанда мурунку президент Маркум Ислам Каримовдун тууганы Жамшыт Каримов психикалык ооруканадан чыккандан бери паспортун ала албай жатканын билдирди. Ал азаттыктын өзбек кызматына курган маегинде азыркы бийлик анын кайрылуусуна жооп кайтарбай жатканын айтты. Жамшыт Каримов психикалык ооруканада 10 жылдан ашык жаткан жана ушул жылдын март айында күтүүсүз эркиндикке чыккан. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Ислам Каримовтун бир тууган уулу агасы Арслан Каримовтун уулу, журналист 49 жаштагы Жамшит Каримов ооруканадан чыккандан бери жарым жыл өтсө дагы паспорт алуу аракетинен майнап чыкпай жатканын айтып берди. Тек жайы боюнча документинин жоктугунан жумуш таппай, акча тыйынан каржы алганын кеп салды.
У меня паспорта никак мне не выдают, там какая-то.
Мен 2006-жылы Швецияга баруу үчүн сыртка чыгууга виза алайын деп документтерди даярдап жатканда паспортумду алып коюшкан. Бул мени психикалык ооруканага күчтөп жаткырардын так алдында болгон. Менин кызым азыркы президенттин виртуалдык кабылдамасына паспортумду кайтарып берүүгө көмөктөшсүн өтүнүп кат жазыптыр. Бирок ал жактан ошол бойдон жооп келген жок. Алар муну атайын кылып жатабы же бул кадимки эле өзбек бюрократиясыбы, айтор анысын билбейм. Паспорту жок, мен пенсия да ала албайм. Ишке да орношо албайм. Азыр менин колумда кызым берген 6000 сум эле калды.
Жамшит Каримов азыр Жизак облусунда жашайт. Ал ооруканага жаткырылганга чейин 2000-жылдан тарта бир катар эл аралык жалпы маалымдоо каражаттары менен кызматташып жүргөн. Негизинен агасы Ислам Каримовдун саясатын ачыксындаган макалаларды жазган. Мындан улам куугунтук акап алган жана биринчи жолу 2005-жылы камакка алынган. Сот аны Самаркандтагы психикалык ооруканага күчтөп дарылоо тууралуу чечим чыгарган. 2011-жылы күзүндө Жамшит Каримов күтүүсүз бошотулган жана 2 айдан кийин эле дайыны билинбей кеткен. Көп өтпөй анын кайра психикалык ооруканага зордоп жаткырылганы белгилүү болгон. Бою кичирейген, бүкүрөйгөн Жамшит Каримов азаттыктан өзбек кызматына берген маегинде ооруканадагы оор күндөрү тууралуу дагы учкай кеп кылды. Оорукчан экинчи топтогу май болуп калса дагы кесибин таштабай турганын айтты.
10 лет и 5 месяцев. Перерыв 2 месяца. Да, в Самарканде. Это в Супере. Супер там местность называется.
Эгер 2 ай боштомдукта болгонумду эске албаганда мен 10 жыл 5 ай Самаркандта туткундай болуп зынданда бир кишилик камерада жаттым. Мени эч кандай айыптаган өкүмү жок эле Самаркандтын четиндеги ички иштер министрлигине караштуу психикалык ооруканага зордоп жаткырып коюшту. Шизофрения деген мага коюлган жалгыз гана айып болду. Бирок муну айып деп атаганга болобу? Эгер адам психикалык жактан жабыркаса, анда аны зордоо керекпи? Мен психикалык ооруканага жаткырышканда сага карата эч кандай айып жок. Сени бул жака жаткыруу боюнча буйрук жогору жактан келди деп айтышкан. Чын айтканда, агам Ислам Каримовдун өлүмү мага күтүүсүз болду. Анын өлүмү менен зындандан чыгышыма өлгү болду. Агам өлгөндөн кийин келген бийлик интернетте жарандардын кайрылуусун кабыл алуу боюнча портал ачканда ал жака менин кызым жазган экен. Мени ошол кайрылуудан 15 күн өткөндөн кийин чыгарышты. Ал жакта мен баары бир Ислам Каримовдун жакын тууганы болгондуктан мага астейдил, бирок ошол эле учурда катаң мамиле кылышчу. Ар дайым ачка коюшчу. Мына ушул себептен улам зынданда отурганда панкреатит деген оору элешти. Мен сөзсүз журналисттик ишимди улантам. Мен үчүн журналистика ардактуу кесип.
Вот это голод мне сделал болезнь. Панкреатит. Вот там я нажил.
Ислам Каримов былтыр сентябрь айында күтүүсүз көз жумган. Президенттин милдетин аткаруучу болуп, ошол кездеги өкмөт башчы Шавкат Мирзиёев дайындалган жана декабрдагы президенттик шайлоодо мамлекет башчы болуп шайланган. Мирзиёев бийликке келгенде абактагы айрым саясий туткундар эркиндикке чыккан. Алардын арасында 18 жыл түрмөдө жаткан журналист Ислам Каримовдун эң башкы оппоненти Салихтин иниси Мухаммедбекжан дагы болгон. Өзбек абактарында ушул тушта мурунку президент Ислам Каримовдун маалында камалган дагы бир катар журналисттер, укук коргоочулар жана саясатчылар отурат. Эл аралык укук коргоо уюмдары өзбек бийликтерин саясий туткундарды бошотууга чакырып келет. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун осунда жаңырган баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы жайгаштырылаарын эсиңизге салып өтөйүн. Дареги Азаттык чекит орг уктуруубузду болсо аймактык жаңылыктар менен улантабыз. Өткөн аптада Баткенде улуттар аралык ынтымакты чыңдоого багытталган атайын форум уюштурулду. Облус аймагында жашаган баардык улут өкүлдөрү чогулуп, салт санаасын, маданиятын, улуттук кийимдердин көргөзмөсүн уюштуруп, пикирлерин айтышты. Бул күнү Кыргызстан элдер ассамблеясынын Баткенде алгачкы бөлүмү да ачылды. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен шаарында уюштурулган улуттар аралык ынтымакты чыңдоону максат кылган форум ар улуттун кол өнөрчүлүгү, маданият, салт санаанын көргөзмөлөрү менен башталды. Алардын арасында тарыхый баалуу 200 жылдан бери колдон колго өтүп сакталып келген буюмдар да бар.
Бул 2 кылы мурда жасалган буюм экен. Өрүктөн жасалыптыр.
Улуту өзбек чевер Ижоба Тойчиева 6 ай убакыт аралыгында көз майын коротуп, курманжан даткан элесин кездемеге сайып түшүргөн. Өзгөчө жибек менен сайылган чыгарма көп жылдарга сакталат дейт.
Курманжан даткан бүт бул энерчилиги.
Курманжан датканын элесин ушинтип жибек менен сайып кездемеге түшүрдүк. 6 ай ичинде келиндер менен бирге токуп бүтүрдүк. Аягында жакшы чыгарма болду. Бул көп жылдарга сакталат деп ойлойм.
Форумдун жүрүшүнө Баткен облусунда жашаган 62 улуттун өкүлдөрү катышып, өз ойлорун ортого салып, канткенде Кыргызстанда жашаган калктардын баарын башын бириктирип, бир мекен, бир өлкө жаран экенин жаштарга жеткирүү сунуштарын айтып, мамлекет, жергиликтүү бийлик, диаспоралар жасай турган аткарчу пикирлер да сунушталды. Кадамжай район тургуну Жунус Али Юлдашев мамлекеттик саясатты, идеологияны калк катмарына жеткирүү үчүн атайын борборлор ачылса дейт.
Кадамжай районунда көп өзбектер жашайт.
Кадамжай районунда көп улуттун өкүлдөрү жашайт. Баарыбыз бир үй бүлөнүн балдарындай жашап жатабыз. Биз Хальмион айыл аймагында көпчүлүгүбүз өзбек улутундагылар. Биздин бир суранычыбыз ушул аймакка бизге атайын борбор ачып берсе, биздин улуттун өкүлдөрүнө баш көз болуп, ынтымакты мекенге болгон мамилени калкка, айрыкча жаштарга жеткирүүгө атайын бекитилген эрежелер менен иш алып барышса жакшы болот эле.
Республиканын өнүк шуна кызмат кыла турган жаштарды тарбияласак абдан жакшы болот деп ойлойм мен.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча агенттиги бул ирет ынтымак форумун Баткенде өткөрүүгө облус көп улуттуу болгонунан да кошуна өлкөлөр менен чектеш аймак катары маанилүү дейт агенттиктин жетекчиси Бактияр Салиев.
Баткен облусунун бир өзгөчөлүгү баягы көп улуттар анан чек ара аймактарда жайгашкандыгы бүгүнкү күндө ушул бүгүнкү күндөгү бир шарты боюнча деле бир оор жактары бар. Ошондуктан биз бүгүн мына өткөрүүгө облустун дагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү менен сүйлөштүк эле бүгүн ушул турмушка ашырып турабыз.
Баткен облусу аймагында 500 миңден ашык калк болсо, алар 62 ар улуттун өкүлдөрүнөн куралган. Бул жолку форумдун алкагында Кыргызстан элдер ассамблеясынын Баткендеги бөлүмүнүн да ачылышы болду. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Мына ушундай жакшы жаңылыкты дагы бир маданий баян менен улантсак, кыргыз режиссеру Кытайдын Бир алкак, бир жол долбоорунун алкагында Либонун изи менен аттуу тасма тартат. Бул тасманы эки өлкөнүн кино ишмерлери чогуу тартууну макулдашты. Кытай тарап каржылай турган тасманын сценарийин кытайлык кыргыз актеру Элчоро Курман жазган жана ал сценарийге ылайык окуя кыргыз жеринде өтөт. Жергиликтүү кино ишмерлер бул кызматташтык мындан ары да өнүгөт деп үмүттөнүшөт. Тасманын мааниси тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Дүйнөлүк адабиятта чыгыш поэзиясынын классикалык өкүлү катары өзү ордуар кытайлык акын Либо 701 жылы жарык дүйнөгө келген. Кино сценарий улуу акындын тарыхын изилдеп из кууп жүргөн чет элдик каарман капысынан ажайып табияты, тоолору, маданияты таңдандырган керемет эл жашаган аймакка туш болгону менен башталат. Изин издеткен акындын поэзиясында да так ушул сыяктуу ай түнөгөн тоолор, шаркыратма, жаратылыштын койнундагы эркиндик, тазалык бар эле. Тарыхта Либо азыркы Кыргызстандын аймагы болгон Токмок шаарына жакын жайгашкан байыркы Кытайдын Тан династиясына таандык болгон Суяп шаарында жарык дүйнөгө келген деген жоромол бар. Ушундай эпизодторду камтыган тасманы буга чейин Үркүн тасмасын жараткан режиссер Медин Учкеев тартат. Ал азаттыгын алгысына келишимдин жөн жайы тууралуу мындайча кеп салды.
Жибек жолун баягы жаңыртууда ошо 100 ашык мамлекет менен баягы саясий жактан, андан сырткары дагы баягы экономикалык соода, анан ошонун ичинде дагы бир өз культура да. Ошондон иш алып баруу экен. Анан 100 кино ошо 100 мамлекетте 100 кино тартуу экен да. Анан эң башы булар Казакстан менен башташкан экен. Аяка барып жолугушуулар кылып, анан Казакстандан тартсак, анан Кыргызстан деп ушинтип аткан экен, бирок бизге келип кеткенден кийин ошо биз менен тартууну пландаштырып кетишти.
Режиссерго бул тасманы тартууну Кытай тарап өздөрү сунуштаган. Учурда сценарий эки тилде которулуп, алымча кошумча менен иштелип жатат.
Анткени окуя Кыргызстанда өтүп атат. Болгону Кытайдын жанагы актеру келет, дагы состав келет. 70% кыргыз тилинде сүйлөнөт да.
Учкеевдин айтымында келишим боюнча аталган тасмадагы актерлук курамдын 70% кыргыз актерлор ойнойт. Калганын кытайлык кыргыз актеру Элчоро Курман баштаган чет элдик артисттер толуктайт. Мындан сырткары режиссер Кытай тарап фильмдин техникалык жана каржылык жагын камсыздай турганын айтты. Либонун изи менен фильмин тартуу келишими Бишкекте Seven Sky киностудиясы менен түзүлдү. Аталган студиянын жетекчиси Талант Ырсалиев бул кызматташтык мындан ары да өнүгөт деп ишенет.
Кинодон сырткары дагы негизи кинолорун которуу жөнүндө да сөз кылдык. Биздин студия ушуга чейин которуп келишкен. Анан кийин ошо бизде Кытайда ушундай жакшы кинолор бар, ошолорду которбойсуңар деп өздөрү да сунушташты.
Ырсалиев негизинен Кыргыз-Кытай кино ишмерлери эки багытта иш жүргүзүүнү белсенип жатканын, анын биринчиси чогуу тасма тартуу болсо, экинчиси кыргыз кинолорун Кытай тилине, Кытай кинолорун кыргыз тилине которуу экенин айтты. Кинематографистер Бирлигинин төрагасы Таалай Кулмендеев кыргыз кинолорун Кытай базарына киргизүү аракети азырынча кыял болуп калышы мүмкүн экенин айтып, анткен менен жеке студиялардын мындай эл аралык кызматташтыкка бара баштаганы жакшы көрүнүш экенин кошумчалады.
Кино жаралгандан бери, эгемендүк алгандан бери эмне убакыттар болсо биз Кытай менен кино тармагында такыр эле байланышта болгон жокпуз да. Анан бул жагынан алганда азыркы балдардын ошо катнаш түзүп Кытай киночулар менен бир аракеттерди кылабыз деген бул мындай айтканда баалоого татыктуу да.
Кытай 2013 жылы Евразия өлкөлөрүнүн ортосунда байланышты жана инфраструктураны түзүүгө багытталган бир алкак бир жол деген аталыштагы экономикалык өнүгүүнүн жаңы стратегиясын жарыялаган. Бул Орусия, Казакстан аркылуу чыгыштан батышка жеңилдетилген тартипте товарларды түз жеткирүүчү соода коридорун түзүүнү көздөйт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз режиссёруна ийгилик каалайлы. Сиз ушул макаланы биздин сайтыбыздан дагы таба аласыз. Дарыга Азаттык чеки торг. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Кечигиз менен 7-август дүйшөмбү кечки берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта адам жана базар түрмөгүн сунуштайбыз, анда мал бордоп сатуу ишкердиги жөнүндө кеп болот.
Эми азыр биз орточо бир сойуш алдык 3500 сом.
Бул
этке караганда бул 15 килограмм эт берет. Базарда эми 7 килограмм иштейт.
Ал эми журташтар рубрикасынын бүгүнкү каарманы Швейцарияда офтальмолог болуп иштеп жаткан журташыбыз Асан Кочкоров. Анын демилгеси менен жакында Баткен шаарында алгачкы көз оорулар үчүн бөлүм иштей баштады.
Мединститутту бүтүп, ошо көз оорулар дарыгер адистигимди алган соң, ошо жардамды берейин деген ой дайыма менин башымда жүрчү да.
Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Азыр соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түштүк Корея менен АКШ Түндүк Кореяга болушунча катуу кысым көрсөтүүнү жана санкцияларды киргизүүнү макулдашты. Мындай чечим Корея президенти Мун Чжэ Ин менен АКШ президенти Дональд Трамптын 7-августтагы 1 сааттык телефондук сүйлөшүүсүнөн кийин кабылданды. Эки тарап расмий Пхеньяндын өзөктүк арсеналын күчтөндүрүү дымагын ооздуктоо үчүн кызматташтыкты уланта берерин Түштүк Кореянын президентинин басма сөз кызматы кабарлады. 5-августта Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга карата жаңы санкцияларды бир добуштан жактырган. Түндүк Кореяны узак убактан бери колдоп келе жаткан Кытай менен Орусияда жаңы чараларга макулдугун берген расмий Пхеньян болсо коопсуздук кеңешинин чечимин сынга алды. Биз Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин биздин өлкөгө каршы резолюциясын айыптайбыз жана анын толугу менен четке кагабыз. Бул резолюцияда АКШ жана касташкан күчтөр биздин эгемендикке шек келтирүү үчүн жасалма маалыматтарды колдонду деп билдирди Түндүк Кореянын мамлекеттик телеканалы. Соңку санкциялар Түндүк Кореянын 3 миллиард долларлык жылдык экспортун 1/3 кыскартат деп болжонууда. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин ишенимдүү өкүлдөрү дүйшөмбүдө ал үчүн топтогон 50 000 жарандын кол тамгасын Боршайкомго тапшырышты. Бланктарды Боршайкомдун төрайымынын орун басары Атар Абдрахматова кабыл алып, текшерүүдөн өткөрүү үчүн жумушчу топко тапшырып берди.
50 000ден ашык кол топтодук. Баарын тазалап отуруп 38 642 колду бүгүн мына тапшырып атабыз. Андан кийин кыргыз тил боюнча эле тест калат. Ошол маселени бүгүн дагы чечиш үчүн тегерек үстөл өткөрүлүп атат. Жыйынтыгын көрөбүз. Бирок тоскоолдуктар абдан көп.
Деди партиянын төрагасынын орун басары Айся Сасыкбаева. 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт деп белгиленген. Талапкер болуп катталуу үчүн Боршайкомго арыз тапшыргандардын саны 50 000ден ашат. 30 000ден кем эмес кол топтоп кыргыз тили боюнча тесттен өтүп жана 1 000 000 сомдук күрөө тапшыра алгандар гана катталып, аларга расмий түрдө талапкер деген күбөлүк тапшырылат. Бүгүнкү күнгө карата талапкер болуп катталгандардан бирөө гана бар. Ал Ак Шуңгар партиясы көрсөткөн мурдагы премьер министр Темир Сариев. Ал 61 000 кол топтогон. Ошондой эле дүйшөмбүдө Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов үчүн 107 000 кол коюлган кагаздар Боршайкомго тапшырылганы белгилүү болду.
Израиль баш кеңсеси Катарда жайгашкан Аль-Жазира телеканалына өлкө аймагында иштөөгө тыюу сала турганын билдирди. Расмий Тель-Авив медиа уюмду зомбулукту жана кастыкты козутту деп айыптап жатат. Мен өкмөттүн пресс кызматынан Аль-Жазиранын журналисттеринин аккредитациясын жокко чыгарууну өтүнгөнү жатам. Экинчиден, телеканалдын берүүсүн алып берүүнү токтотуп турган кабелдик жана спутник компаниялар менен байланыштым, деди Израилдин коммуникация министри Аюб Кара. Ага чейин бир канча араб өлкөлөрү Катар менен дипломатиялык карама каршылыктан улам Аль-Жазиранын жергиликтүү бюролорун жабууну чечишкен. Аль-Жазира телеканалы Израилдин бул кадамын демократияга каршы келет деп мүнөздөп, Газа тилкесинде жана Иордан дарыясынын батыш чегинде өз ишин улантап берерин билдирди. Кыргызстанда 4 саясатчы Адахам Адумаров, Камчыбек Ташиев, Ахматбек Элдибеков жана Бакыт Төрөбаев президенттик шайлоо алдында биригип бир талапкерди сүрөмөй болушту. Бул тууралуу Азаттык радиосуна бүтүн Кыргызстан партиясынын төрагасы Адахам Адумаров билдирди.
Эмне десе ошол десин, биз бириктик. Бириксең да сөз болосуң, бирикпесең да сөз болосуң, баары бир сөз болосуң. Идея дагы, башкасы дагы, баардыгы биригип.
Мадумаров менен кошо Ата Журт мекенчил партиясынын тең төрагалары Келдибеков менен Ташиев жана өнүгүү прогресстин лидери Төрөбаев 6-августтун кечинде жолугуп келишим кабыл алышкан. Анда жаңы партия түзүү жана бирдиктүү талапкерди колдоо тууралуу айтылат. Келдибековдун кеңешчиси Шарбек Маматоктуровдун белгилешинче, бирдиктүү талапкердин аты азырынча атала элек. Буга чейин президентке барарын айткан 4 саясатчынын келишиминде биз кызыктар болгон баардык тараптар менен кызматташууга даяр экендигибизди билдиребиз, деп дагы айтылат. Ооганстандын бир катар аймактарындагы чет өлкөлүк элчиликтерге жана өкмөттүк имараттарга жасалган удаалаш чабуулдардан кийин баш кала Кабулда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Кабулдун полиция башчысынын милдетин аткаруучу Салем Эхсас шаардын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү жайгашкан аймактарына көбүрөөк көңүл бурулуп жатканын Рейтер агенттигине айтты. 24-июлда Кабулдун батыш тарабында талип жанкечтиси өзүн жардырып, андан 26 киши мерт болгон. 5-августта Сарипо провинциясында талип жоочулары Саят районун басып алып, ортодогу кармаш 50 кишинин өмүрүн алган. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча Ооганстанда жыл башынан берки куралдуу кагылышуулардан 209 киши каза тапты. Түркиядагы кыргыз мигранттарынын саны 2 эсе өстү. Түркиянын эмгек жана социалдык коопсуздук министрлиги берген статистикага ылайык, иштөөгө уруксат алган мигранттардын сап башында сириялыктар, ал эми 2-орунда Кыргызстандан барган мигранттар турат. Бул тууралуу Анадолу агенттигинин сайтынан чыккан расмий маалымат айтылат. Эмгек жана социалдык коопсуздук министрлигинин маалыматына ылайык, 2017-жылдын 6 айында 46684 чет өлкөлүк мигрант эмгек визасын алган, алардын ичинен 9000ге жакыны Сириянын жаран болсо, 5000ден ашыгын Кыргызстандан барган мигранттар түзөт. Жалпыга маалымдоо каражаттары орусиялык миллиардер Роман Абрамович аялы Дарья Жукова менен ажырашканын жазып чыгышты. РБК каналы жана Нью-Йорк Посттун Page Six басылмасы жубайлардын бирдиктүү билдирүүсүн жарыялашты. 10 жыл бирге өмүр сүргөндөн кийин экөөбүз ажырашалы деген оор чечим кабыл алдык, бирок биз жакын дос бойдон кала беребиз, деп айтылат медиа каражаттары жарыялаган билдирүүдө. Жукова Англиядагы Челси клубуна ээлик кылган Абрамовичтин 3-үнчү аялы болчу. Forbes'тун миллиардерлер тизмесинде Абрамович 9.1 миллиард долларлык байлыгы менен 139 орунда турат. 50 жаштагы Абрамович менен 36 жаштагы Жукованын 7 жаштагы Арын аттуу уулу жана 4 жаштагы Лея аттуу кызы бар. Элиза.
Рахмат. Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг, ал эми орус тилинде Рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Кыргызстанда жылына болжол менен 150 миңдей бодо мал, 2 миллиондон ашык кой ички союлат. Башкача айтканда 260 миң тоннадай эт өндүрүлөт. Соңку мезгилде мал семиртип сатуу бизнеси кеңири жайылды. Чакан мал бордоп саткандар үйүр-үйүр жылкы, короо-короо кой айдаган чабандай эле киреше табат. Азаттык радиосунун бүгүнкү адам жана базар түрмөгүндө мал бордоп сатуу ишкердиги жөнүндө кеп кылабыз. Аны кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдады.
Бишкектеги Баят деп аталган майда жандык саткан чакан базар. Жүнү тыкан кыркылган, семиз, куйрукту койлорду аралап соодалашкан кардарлардын аягы тыйылбайт. Шаар тургуну таалай алыстан келген меймандарын коноктогону козу тандап жүрүптүр.
Койлор эми орточо эле. Орточо баамен сатачу.
Сиз эми той кылып атасызбы?
Жок, буну өзүбүз коноктор келген, жалаатта ошолорго алдык.
Базар кандай деги эле? Кандай
болду? Базар негизинен жакшы, мурунку караганда кыйлада жакшы болуп калыптыр. Сой бере деген жакшы.
Ар аралап бери аралап жүрүп куйруктуу жирек козуну 3.5 миң сомго алмай болду. Шыпылдаган балдар козуну шыйрактап мал сойгон жерге сүйрөп жөнөдү. Ал жердеги балдар козуну ары бери кылгыча таалай кеп салып турду.
Эми азыр биз орточо бир сойуш алдык 3500 сомго. Етке қарағанда бұл жақша 15 килограмм ет береді. Базарда еттің килограмм ішіп жүр. Қидардың да. Қазір негізінен сойып алғандар көп болып отыр. Сойып, үйіне барып сойып алып кеткендер.
Не себептен?
Себебім бұлтырлар кішкене бір не болды, шып болды ғой, ешек туралы. Ошондан көп қорқып қалды отырдан ет алғаннан да. Етті негізінен біз сойып, холодильникке салып аламыз. Жия сүрсүтүп кургатып алабыз.
Тояштын мезгили жакындап төрттүүлүктүн базары эми кызыйт деп күтүлүүдө. Бирок малдын баасы күз айларында арзандары кадыресе көрүнүш. Себеби көпчүлүк чабандар турмуштук кем каржысын толуктап алуу үчүн жайлоодон түшкөн семиз малын базарга алып чыгышат. 5 жылдан бери иштеген Темирбек кой эчкини атайын бордогондордон жана айылдардан кыдырып алып келип бул жерге сатат экен.
Сиз эми койлорго ар кандай кошосуз да баасын алган малчылардан?
Ой, эми ар кандай кошулат, эми кээ бирөөнө көп кошулат, кээ бирөөнө аз кошулат, эми ар бир клиент кээ бирөөнө акчасы жетпейт, кээ бирөөнө кээ бирде өз баасына деле кетет. Анан башкасы башкасын жаап, эми соодада ошондой да.
Мындай так саны жок туруп эми чабышам деген.
Так саны жок. Ошентип бир бирине кийилип кийилип анан общий эме чыгат да.
Базарда Темирбекте алып сатарлык менен алектенгендер толтура экен. Тоодогу чабандын малына ортомчу болгондордун кардары шаардык тургундар. Кафе, ашканалар жана эт дүкөндөргө да жеткиришет.
Сусамырдын койлору. Сусамырдын гүлүн жеп жүргөн козулар, койлор.
Канчадан эми мисалы козу канчадан?
Козу 4-тен башталат. 4-тен 5.5, 6-га чейин бар. Алар уже 5.5, 6-лыктар уже токтоп кетет да. Токтоп барыптар.
Молары?
Чоң койлор 6.5-дан өйдө кетет. 9-га чейин бар чоң койлор. Ушу күзгө мал жакшы болуп калат. Ушунда элдер той топур көбөйүп, могу айт да жакындап келеат курман айт. Эми биз жалаң сырттан алып келебиз да. Тияктан ошо жайлоо, Таластан жайлоолорду кыдырып алабыз да. Азыр могу күзүндө бүт эле малдын баары эле жайлоодо да. А биякта чүйдө болсо ошо үйүндөн багышат. Үйүнөн багып байлап. Эми азыр жайында деле көп эметишпейт, ысыкта деле койду камап алып семирте албайт. Кышында байлабаса.
Алими 10 жылдан ашык мал багып иштеп, үй бүлөсүн багып келаткан Болот төрт түйлүктү ордоп, байлап семирткендердин устаты. Болот азыр кышкысын мал семиртүүгө жем чөбүн белендеп жүргөн чагы. Азыр жайлоодон түшкөн малдын өзү эле семиз келгендиктен, болгону этин түшүрбөй кармап туруш керек.
Кышында мына кыштын башына чейин семиз болот зайыттагы малчы. Кышында арыктай баштайт. Анан уже күзүндө, кеч күздө ат кормуга кирет уже. Жылкы деле, уй деле, кой деле ат кормуга кирет. Кыш менен ат корум сатасың да. Ат корумга жазга чейин ат корумга келген мал сатасың. Жазга чейин эмес, даже жайга чейин сатасың. Мал семиргичекте ат корумдагы мал сатылат. Биз круглый год жем чөп беребиз. Жаз, күз, жай круглый год жем чөп берип агабыз бул жерден. Жайылбайт бул жерде. Жайганга условия жок. Агыктап кетпесин деп ошо жем чөп беребиз.
Болоттун базардан анча алыс эмес. Шаарын четиндеги мал семирткен сарайын көрүүгө жөнөдүк. Чакан короодо 10-15 бодо мал, 20-30 кой бата турган таза сарай. Сарайдын ичи жыгач менен полдонуп, караңгы экен. Анткени байлоодогу мал караңгы жана тар жерде бат эле эттенет.
Күзүндө ары карак начарыраактарынан арзаныраак алып киргизесиң, сен чөптү даярдап аласың, анан ошол четинен алып чыгып сатып бересиң семирген. Күзүндө алсаң эми орто эти болот сөзсүз. Орто эти менен киргизсең бат семирет. Жем чөп менен эле байлайсың, башка андан башка эчтеке бербейсиң ошо. Жем жакшы чөп, жакшыраак чөп алышың керек, жакшы жем алышың керек. Анан 3 мал чөп бересиң, 2 мал жем бересиң. Нормалар болот, нормалар менен бересиң. Жакшы семиртесиң, 1-2 айга чейин байлайсың койду. 2 айда оңолуп калат жакшы. Анан сатып, ордуна кайра аргын киргизе бересиң. Арзаныраак аргынан аласың дагы, семиргенде сатып, ордун кайра толуктап турасың да. Бардык мал бирдей эмес. Мисалы үчүн бука байлаганда буканы бир 6 айдан өйдө байлаш керек. 6 айга чейин бука көптө семирет. Мындан жылкы жакшы семирет, бат семирет. Жылкы таза дагы болот. Байлаганда оңоюраак жылкыны. Буканы уйду байлаш кыйыныраак кичине. Койду байлаганда оңоюраак. Тандап айылдардан барып, каякта арзан болсо, каякта жакшы семиз болсо, ошону тандап алып келебиз. Анан бияктан сатабыз. Оптом алып келебиз. Оптомдун ичинен ары караактар болуп калса, аны ат корумга киргизебиз дагы, семиздерин сатабыз. Ошондой кете берет, сыпочкада болчу.
Бишкектин эт дүкөндөрүнүн бириндеги Тимур аттуу соодагер. Жайылган койдон бирди жүктөп келип эле базарга өткөргөн заман артта калган дейт. Базардагылардагы бордолгон малдын этин алышат. Анын себебин дүкөндүн ээси айтып берди.
Ал таң алып келген мал, сөйүп келген мал өтпөйт деп берди. Анткени төмөн болуп калат, кара, бүтө майсыз ал. Арык жарбайт да. Бирок жайлоодон түшкөндөн кийин эле келбесе, келген күндө эле албайт аны. Анткени кара болуп калат. Байланга мал алынат деле өтөтө. Жапкорунук отосого тургандарды.
Өзүңөр карап туруп аласыңар.
Ооба, акес алып берет.
Канчадан болду деп эт?
Сатылы чыгарганда 290-дон 380 чейин бар сөгү жок эттер.
Сөгү байланган жакшымы?
Ооба, байлангандар эми кысасы семсөз көрүп тургандай.
Ыгын тапкандарга мал себиртип сатуу жакшы бизнестин түрү сыяктуу. Себеби айылдарда деле короо-короо мал кармабай, чаканын семиртип саткандар арбып баратат. Негизинен мал байлоодо жем катары көбүнчө арпа, сулуу, буурчак колдонулат. Табигый чөптөн көрө эспарсет, бедеге, бат эле эттенет. Бирок кудар дармек колдонуп малды эрте семирткендер да карбын. Берүүнүн башында маектешкен Темирбек ар кандай ыкмалар менен малды боордогондор азайып баратканын айткан эле. Себеби туруктук кардарларын жоготуп албаш үчүн малды табигый жол менен эле байлаганга аракет кылышат дейт.
Үйдөн ар кандай кылып байлоочубу, кээ бирөө жана нан берет. Ошо все равно дейме этин дамы башкача болуп калат да. Ошо көптөн бери алып жүргөн эмелер сразу билет да, муну уже ушуга дейме толгон башка жерден алып көрүп, анан силеркин алып көрүп, ошо салыштырып, ошо аябай дамдуу экен деп ошо клиенттер ошону макташат да. Кышында айла жок байланган аласың, ошол эле биз постоянно таластан ташыйбыз да. Таласта деле жанакындай могу чүйдөгүдөй кылып жанакындай кээ бирөө биякта даже жана кафеден эмеден калган жанакай откоттор менен багып атпайбы, ал дамы аябай эле билинип калат.
Адистер дары дармекке семирген малдын эти зыян экенин айтканы менен мал кармагандарды, байлагандарды текшере турган орган жок. Адистер Кыргызстандын мал чарбачылыгын колдоо менен өлкөнүн экономикасын, айыл жериндеги халктын жашоо шартын көтөрүүгө болот дешет. Бул тармакты изилдеп жүргөн эксперт Мирзалы Турдалиевке бир нече суроо узаттык. Мына Кыргызстанда ушул эт менен алектенген, этти алып саткан, малды дагы бордоп саткан менен көптөгөн адамдар мындай эмгектенет да. Чабан малчылардан башкачы, анан ушул тармак абдан башаламан деп айтылат да. Мисалы, ким эмне менен семиртип атканы деле билинбейт дейт, кандай мал алып келип атат, этин текшерген эч ким жок дегендейчи.
Туура эле айтасыз. Себеби айрыкча мына бул эт багытындагы аймактагылар, мына бизде халык болуп калган да. Муну бир себебинен айтканда элдер азыр мына оңой жолдордо амалды колдонуп, уколдотуп, баягы ар уколду улучтил дегендерди берип, анан тез семиртип, анан ошону тез базарга алып чыкканга көбүнчө аракет кылып атышат. Кыргызстанда биз көп маани бербейбиз. Этке туура мамиле кылышыбыз керек эле да. Ошондон бул эт биздин төртүнчү эле байлыгыбыз да.
Айтсаңыз анан мисалы ушул азыр эт менен алектенген, мал менен алектенгендер азын улак акча таап атышат дегендейчи баягы ишкердикте. Анан биз болсо азыр негизги кемчилигин атадык ошол жактагы башаламандык депчи. Анан муну жөнгө салуу үчүн кандай кылышыбыз керек? Иргелеби же мамлекет тараптан көмөк болуш керекпи бир эт келтирүүдө?
Бул эт багытында система бир нукка киргизиш үчүн өкмөттүн деңгээлинде кылыш керек. Өкмөт мына биринчи эле бизде мына айыл чарбага такап коет. Айыл чарба азырынча бүгүнкү моментте жөнөкөй эле статский комитет болуп калды да, жөн эле счетка алып эле биринкин бирин жазып берип атат. А өзү негизи бул өзүнчө эт багытында мындай кыргыз эт кластер деген мындай бир жакшы бир багытта өкмөттүн деңгээлинде мекеме болуш керек да. Мисалы үчүн өткөн касы бир жылдары Агропрод корпорация деп ачып алышты эле, Агропрод корпорациянын дагы аягына жеткизбей коюшту. Бул ошондой эле өкмөттүн деңгээлиндеги бир чоң кыргыз эт кластер деген өкмөт өзү контроль мындайча айтканда көзөмөлдө ала турган деңгээлде кылыш керек да.
Биздин суроолорубузга айыл чарба адиси Мырзалы Турдалиев жооп берди. Урматтуу угармандар, азаттыктын бүгүнкү адам жана базар түрмөгүндө малды бордоп саткан ишкерлик жөнүндө кеп кылдык. Аны мен Токтосун Шамбетов алып бардым. Амандашканча жакшы туруңуздар.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз.
Түштүк Корея менен АКШ Түндүк Кореяга болушунча катуу кысым көрсөтүүнү жана санкцияларды киргизүүнү макулдашты. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин ишенимдүү өкүлдөрү дүйшөмбүдө ал үчүн топтогон 50,000 жарандын кол тамгасын Бош Айкумго тапшырышты. Израиль баш кеңсеси Катарда жайгашкан Аль-Жазира телеканалына өлкө аймагында иштөөгө тыюу сала турганын билдирди. Кыргызстанда 4 саясатчы Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев, Акматбек Келдибеков жана Бакыт Төрөбаев президенттик шайлоо алдында биригип бир талапкерди сүрөмөй болушту. Түркиядагы кыргыз мигранттарынын саны 2 эсе өстү. Мына ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Швейцарияда офтальмолог болуп иштеп жаткан журташыбыз Асан Кочкоровдун демилгеси менен Баткен шаарында алгачкы көз оорулар үчүн бөлүм иштей баштады. 12 жылдан бери Швейцарияда жашап иштеп жүргөн Кочкоров учурда Европанын бир канча мамлекеттеринде иштегенге уруксат берүүчү сертификатка ээ болуп тур. Ал көп жылдан бери кичи мекени Баткенде көз оорулары үчүн атайын бөлүмдүн жоктугунан демөөрчүлөрдү издеп, акыры Кызыл Чырым, Кызыл Жарымай коомдору аркылуу заманбап жабдууларды Баткен ооруканасына алдырып берген. Кыргызстанга эс алууга келген мекендешибизди кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов кепке тарткан.
Түз карап туруңуз.
Бул Баткен шаарын тарыхында алгач ирет иштей баштаган көз оорулар бөлүмүнүн пациенттери. Каз катар отургандардын баары эми көздөрүн текшертүү үчүн Ошко же Бишкекке барбай эле Баткенде заманбап жабдык аркылуу эле дартын аныктатып жатканына кубанып жатышканын жашырышкан жок.
Баткенге мына көз оорунун немеси аппараттары келип текшерип неме кылсак мына бир жума болбоду, операциядан жакшы чыктым мен. Жакшы эртеңги сететин деп атат. Рахмат. Ушул колдору жеңил врачтар келген экен.
Дейт Баткен шаарынын тургуну Абдыгапар Кабылов. Баткенде алгачкы көз оорулар бөлүмүнүн ачылышына себепкер адам учурда Швейцариянын Базель шаарындагы университеттик көз клиникасында дарыгер болуп иштеп жаткан журташыбыз Асан Кочкоровду мен Бишкек шаарында кезиктирдим. Алгачкы эле суроом Баткендеги көз эмкана ачуу идеясы кандайча ишке ашканы тууралуу болду.
Идеянын тарыхы аябай эле узун, кичи мекеним Баткен болгондуктан мединститутту бүтүп, ошо көз оорулар дарыгер адистигимди алган соң ушу жардамды берейин деген ой дайыма менин башымда жүрчү да. Анан мен деле биякта 1-2 жыл иштедим, жакшы турмуш, жакшы жашоо шартты издеп ошо Швейцарияга барып калдым. Анда биринчи 6 жыл мен бир гана илимий жумуштарда иштеп жүрдүм. Андан соң клиникалык жактан да пациенттер менен иштейин, ошол жактан да тажрыйба алайын деп ошол жумушка өттүм. Ал жумуш деле оңой болгон жок. Анан аякта жүргөндө деле биз бир жылга контракт түзүлөт болчу. Мен мына үй бүлө менен жүргөндө да квартираны арендага алат болчу. Бирок бир жылдан кийин эмне болот? Биз кайра Кыргызстанга кетип калабызбы? Эмне болот? Ал белгисиз болчу. Ошондуктан Кыргызстанга жардам бериш ойдо жок болчу. Жүрөгүмдө бар болчу, бирок жардам беришке мүмкүнчүлүк жок болчу да. Анан ошентип эмгектенип жүрүп 12 жыл барганы 12 жыл болуп калды. Ошо акыркы 4 жылымда ПМЖ деп коет, постоянный вид на жительство деген пермит алдым. Ошону алгандан кийин анан менде бир кандайдыр уверенность пайда болду да. Эми мени айдап кетирбейт, эми бирде жумушум болот, жумуш менен камсыз болдум деген ой пайда болгондо ошо жүрөгүмдө турган көйгөйдү эми кайрадан көтөрүп чыгыш керек деп ушул ойго келип отурбаймынбы анан. Бирок мен ошо 12 жылдан бери аякта жүргөнүмө мен жыл сайын Кыргызстанга келип турам. Жыл сайын мына Кыргызстандагы коллегаларым менен сүйлөшүп турам. Бирдеги акыбал кандай экенин билип көрүп турам. Анан Баткенге барганда ошо алыстан Швейцариядан келиптир биздин өзүбүздүн уулубуз деп көптөгөн кары абышкалар же жаштар деле көз оорулар маселеси менен келип кайрылат болчу. Бирок тилекке каршы көз ооруларды оборудование жок, аябай эле кыйын же почти что болбойт деп айтса деле туура эле болот да. Бишкекке барыңыз же Ошко барып көрдүңүз деп айткандан башка эч нерсени айта албайт болчум да. Ошол проблема дайыма менин жүрөгүмдү кысып жүрчү. Биринчи ирет мен ал жактагы эски уже колдонулбаган аппараттар. Мисалы мен Баткенге барганда 60-жылкы аппараттар турат, бирок алар колдонулбай эле турат. А Швейцарияда өнүккөн мамлекеттерде мына 2005-жылкыларда эски деп булар списоктон чыгарып салат да. Ал 2005 деген же 2000 деген биз үчүн аябай эле жаңы да. Ошондой аппараттарды алып келип берейин деген ой пайда болду. Ал аппараттарды алар берет экен, макул сага берейли, бирок сен өзүң алып кетесиң, каражатын өзүң табыш керексиң. Анан мына киргизип келгенде бажы тараптан дагы өзүң бүт маселелерди өзүң чечиш керексиң, жооп бериш керексиң деген аябай бир чоң иш экен да бул дагычы. Анан ошондо жардамчыларды издей баштадым.
Дарыгер офтальмолог Асан Кочкоров жардам колу Швейцариядагы Кызыл Чырым уюму тараптан келгенин мындайча баяндады.
Өзүн тагдырыма дейинби, Кудайга дейинби аябай шүгүр кылам, себеби жакшы адамдар аз эмес экен бул дүйнөдө. Ошону айтып кетиш керек, баса белгилеп кетиш керек. Аябай жакшы адамдар, жакшы уюмдар бар экен. Ошонун бирөөсү мына Швейцариянын Кызыл Крест, Швейцарский Красный Крест деп коет. Ошолор силерге жардам берели деп. Мен аларга ошо баткендеги оор акыбалды түшүндүрүп бердим, ошо көз оорулар акыбалын түшүндүрүп бердим, экономикалык ситуацияны түшүндүрүп бердим. Ал мезгилде баягындай анклавтардан өтүш керек болчу. Баягы кошуна мамлекеттер менен мамилебиз начарыраак болчу, аябай кыйналат болчу. Ошол чоң көйгөйлөрдү баарын түшүндүрүп бердим. Аны алар туура түшүндү окшойт, разы эле мени колдоп кетишти. Аябай жакшы иш экен, буну колдош керек. Бирок буну терең изилдеш керекпиз, биз жөндөн эле колдобойбуз. Терең изилдейли деп туруп, анан биринчи мына 2 жыл мурда бир комиссия жөнөтүштү бул жерге. Ошол комиссиянын мүчөсү кылып мен да дайындашты, келип биринчи оценочный комиссия предварительно жүргүзүп келдик. Андан барган соң дагы көптөгөн жолугушуулар болду, көптөгөн талкуулар болду. Ошентип отуруп проект азыр ишке ашып отурат.
Мекендешибиз Асан Кочкоров учурда Швейцариянын Базель шаарындагы университеттик көз клиникасында врач-офтальмолог болуп эмгектенип келет. Ал Швейцариянын жергиликтүү башка дарыгерлери сыяктуу эле бюджеттен айлык алат. Үй бүлөсү социалдык жактан камсыздалат экен. Бирок журтташыбыз мындай деңгээлге жеткенче 8 жылда ар кайсыл иште эмгектенип, батирлердин кымбаттыгына байланыштуу алыс жерден каттап иштеп келгенин айтат.
6 жыл илимий иште иштеп жүргөндө бул мамлекеттин жумушу эмес эле. Биз муну грант проект жазат элек, грант утуп алат элек, анан гранттын негизинде мен өзүмдүн айлыгымды алып туруп иштейт элек. Анан мен кийин клиниканын составына өткөндөн кийин уже мен өзүмдүн айлыгымды мамлекеттен ала баштадым да. Ошондо анан кыйынчылыктар пайда болду да. Аябай кыйын болду, көптөгөн кыйынчылыктардан өттүм. Өзүм жашаган жерден 200 километр алыстыкка барып иштеп келишке туура болду. Ошентип 1.5 жыл иштедим. Өзүм көз оорулар адистиги офтальмолог болгону менен башында 6 ай общая хирургия деп коет. Ошондо иштедим. 9 ай внутренний болезнь деп коет, бизде терапевттерди айтат. Ошондойдо иштедим. Анан кийин ошентип отуруп мага офтальмологиядан бир жумуш чыгып калды. Арауды. Анда деле өзүм жашаган шаарда эмес эле 60 километр. Мен күндө 1 саат барып, 1 саат келет элем, 2 саат жолго кетет болчу, поезд менен барып келет элем. 3 жыл ошол жерде иштедим. Анан ошентип отуруп азыр жашап аткан шаарымдан дагы кайра жумуш таап келип калдым да. Аябай кыйын болду, жеңил эмес.
Швейцарияда отурукташып калган жердешибиз Асан Кочкоровтун Кыргызстандагы маселелерин арасынан эң маанилүүсү деп кайсыл көйгөйдү эсептейсиз деп суроо узатсам, коомчулукка кеңири тамыр жайып калган паракорчулук экенин белгиледи.
Эң негизгиси менин оюмча мыйзам иштеш керек да. Анан ар бир инсан эрежелерди жазылган болсо ошолор менен иштеш керек, ошону сыйлаш керек. Тилекке каршы мына азыр жолго чыксак деле ошо жол эрежелери сакталбай жатат, машина айдоо маданияты деле өтө төмөнкү деңгээлде да. Ошондой эле нерседен башталат экен да. Мына жаш бала деле биз жакта мен мисалы кыздарым магазинден балмузак алышты эле таштай турган кагазыны сыртын мусор жок экен. Анан ошо 1 километр колунда кармап келишти да, үйгө келип анан үйдөгү мусорду челекке салып койду. Ай, баткенде. Ооба. Каяка чыштай эле деп атпайбызбы? Чыштайын десе чыштай турган жер жок болуп
атпайбы? Алар калыптанып калган да.
Калыптанып калган. Ошону анан колунда кармап келишти. 1 километр жөө басып келдик. 1 километр колунда кармап келип анан үйдө ошо чыштай турган жерге чышташты да. Баары ошондон башталып атпайбы? Ошо эрежелер бизде кагаз түрүндө эле жазылып, анан мына практика жүзүнө келгенде иштебей атат. Мына жогорку кеңеште дагы канчадаган мыйзамдар жазылып атат, иш жүзүнө келбей атат. Коррупция деген аябай чоң өркүн проблема болуп атат бизде. Ошолор биздин бүткүл мамлекетибиздин өнүгүшүнө чоң тоскоол болуп атат деп ойлойм да. Бул коррупцияны мен врач болгондуктан баягы рак оорусу барго, ошону менен салыштырып кетким келет да. Азыр биздин денебиздин бүт жагында ошо метастаз деп коет, бүт жагына кирип кеткен да ошо коррупция. Район деңгээли болобу, айыл өкмөт деп коебузбу, ошондой деңгээлдерде дагы коррупция ошончолук өнүгүп кеткен. Анан мисалы үчүн бир жерге кебиз болсом кесип алып койсо болот да, ал биздин бүт жагыбызга кирип калганда ошону эми ошо менен катуу күрөшүш керекпиз. Ошо коррупцияны чечип алсак, мыйзам иштей баштаганда анан бизде мен 100% ишенем, бизде аябай көп акылдуу улан кыздар бар, жаштар күчтүү. Биздин орусча айтканда человеческий потенциал деп коет, аябай күчтүү. Мен буга толук ишенем, себеби мен өзүм эле Мына Кыргызстанда окуп келдим, аяка барып дагы бүт экзамендерди мен башынан аягына чейин тапшырып чыктым да. Ошол эле медицина дипломун кайра студенттерге кошулуп тапшырдым, пересдача кылдым. Признание диплома деп коет. Мына офтальмология адистигимди дагы Парижге барып, общий европейский комиссиянын жанында биз 700 быйыл кандидат болду, ошолор менен кошулуп барып тапшырып келдим да. Мен өзүм орто кыргызстандык болуп туруп, ошо Швейцарияга барып, ошо Европадагы ошо бүт экзамендерди, ошо бүт сыналоодо өткөн соң, эмнеге биздин Кыргызстаныбыз өнүгө албайт дейм да? Өнүгөт, бизде деле бар. Бирок мыйзамдар иштебей атат тилекке каршы. Ошону көрүп туруп, аябай жүрөк кайгы эткен да.
Коштошуп жатып Асан Кочкоров жакшы жаңылыктар менен бөлүштү. Биринчиси Баткендеги көз оорулары үчүн бөлүмдөн сырткары медицина жаатында дагы жабдыктарды алып келүү пландаштырылып жатканын. Экинчи жаңылык катары эми мекендешибиз Бирлешүү Швейцария өлкөсүндө иштей албастан Европанын бир канча мамлекеттеринде иштегенге уруксат берүүчү сертификатка ээ болгонун кабарлады. Сиз Журтташтар түрмөгүнөн Швейцариянын Базель шаарындагы университеттик көз клиникасында дарыгер болуп иштеп жаткан Асан Кочкоров тууралуу баянды тыңдадыңыз. Уктурууну даярдаган Сабыр Абдымомунов.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Журтташтардан 100 сунуш сынагынын аяктарына аз убакыт калды, ошондуктан шашылыңыз. Сиз дагы өзүңүздүн өзүңүз жашаган жерден кандайдыр бир башкаларга үлгү болчу, же тескерисинче өрнөк болчу сунушуңузду жазсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта туруңуз.